Yani el kerim meclislerde şeyi okumağı sevmiyorum.
Hiç böyle yani ki özde heyif o. Demek o kadar şehire mesuliyetliydi ki şehirlerinin çoğusunu da çay çap ettirmemişti. Mesela Babek'in kolları şehri sonradan çıktı. Yurdu yandırılan Babek, kolu sındırılan Babek. Kan renkli arabada, şark boyda harabada kent kent gezdirilen. Gör, böyle bir şehri çap ettirmemiştim. Mesuliyet hissediyordum. Çok təəssüf ki öyle onun o məsuliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatında Əli Kərim yaradıcılığından ve Azərbaycan ədəbiyyatından ne kadar incini azaltdı.
Bəs siz Qobustan jurnalında bildiyimə görə çalışıbsınız. Necə
Ha.
orada çalışmalar, orada işə gəlməyiniz, necə o?
Mən Rəsulzanın mən demək ki elə Rəsulza mükafatından düz imtina eləmişəm. Onu imtina eləyəndə yazdım ki ki mən Rəsulzanın ruhundan üzür istəyib bu mükafatı bir neçə ad çəkmişdim ki belə təsadüf adamlara belə ədəbiyyatı dəxil olmayan ədəbiyyat yamaqlarına verdiklərinə görə bu mükafatdan imtina edirəm. Mən ancaq həmən mükafatı məsələn Rəsulza mənim ən böyük məqaləsini mənim haqqımda yazıb. Durna günü məqaləsi. Mən o məqaləyə elə bilirəm ki Rəsulzanın ən böyük mükafatının laureatıyam. Mən demək Azərbaycanda bir müddət olmamışdım. Gəldim gördüm ki Rəsulza mənim haqqımda elə bir məqalə yazıb və 20-yə yaxın şeirimi Azərbaycan jurnalında çap elətdirib. Rəhmətli Əli Kərimlə yeyib içməyə gedirdik. Dedi gəl hələ içməmişdən qabaq gir ensiklopediya onda az neft meydanı tərəfdə idi. Gir buna təşəkkür elə. Bu doğrudan da çox böyük iş görüb. Elə bil ki sənin təzdən poeziyanın üstünə biz səndən əlimizi üzmüşdük. Təzdən həyata qaytarıb. Mən də görüb Rəsulzaya təşəkkür eləmək istəyirdim. Katibə buraxmadı. Buraxmadı. Səs küyə bir də elə bir dedilər ki başını qaldır. Baxdım gördüm Rəsulza özü gəlib belə. O zəhmli adam idi çox. Dedi nədir amalağan, nə haküy salmışsan burada malağan dedin ha. Belə o sözü o qədər səmimi dedi ki ləzzət verdim ha. Dedim neyin Rəsul müəllim Allah böyüklərin xasiyyətini kəssin. Hər hansı bir katibə ilə kıfırlanmışsınız. Belə deyəndə dedi içəri görüm nə demək istəyir. Neyse girdim içəri. Dedi ki dedim ki sən demə bu konkretliyi xoş gəlmiş. Mən dedi konkretliyi ona görə dəqiq bir iki kəlmə ilə deyib canımı qurtarmaq istədim ki Əli Kərim gözləyir gerək tez yeyə bu rəsmiyyətdən canımı qurtarım. Dedim Rəsul müəllim mən Vaqif Nəsibəm siz də mənim haqqımda məqalə yazmışsınız və şeirlərimi çap edətmişsiniz. Çox sağ olun. Xudahafiz sənə dedi bir əyləş görək. Dedi ki sən işləmək zad canında bir işləmək həvəsi zad qalıb bu. Demək onda da görünür heç işləyəni oxşamırmışam. Dedim mən gənc Azərbaycan Gənclər Qəzetinin ədəbiyyat şöbəsinin müdür olmuşam, zad olmuşam. Da çıxmışdım oradan da. Neyse belə elə sonra məni ensiklopediya işə götürdü. Ensiklopediyada da Vaqif Səmədoğlu ilə elə o da şöbə müdürüydü. Mən də dəqiqədə bir işdən qaçıb gedib o Venesiya deyilən yerlər var o şey. Oralarda yeyib içib gələndə buna rast gəlirdik. Özə rəhmətlik deyirdi ki milisioner qoyacam qapıya hamının içində deyirdi siz qaçanda tutsun. Oradan o boyda yaxşılıq eləmişdi. Buradan belə axırda anarın yanında rəhmətlik Vidadi Paşayevin yeri boşalmışdı. Vidadi Paşayev Gənclik Nəşriyyatına baş redaktor gəlmişdi. Vidadi Paşayev çox savadlı, çox belə demək olar ki o belə istedadlı idi. Onun yeri boşalmışdı. Rəsulullah məni ora göndərdi. Dedi ki, ged anarla barabar işte. Bura sənin yerin deyil. Hətta gördü ki, biraz şeydi deyil. Heç mənim də yerim deyil. Gündə özünün də mərkəzi komitədə. Ağırda töhmət verib çıxartdılar. Belə o cür gəldim Qobustan jurnalına anarın yanına belə.
Mən bildiyimə görə siz gənclikdə bir xeyli dostlarınız olub ki, ədəbi mühitdə, sonradan onları itiribsiz. Məsəl üçün, Yusif Səmədoğlu'nun sizin bir, elə deyəsən Qobustan jurnalından bir dostluğunuz başlayır.
O Yusuf Səmədoğlu onun bir yerdə işləmişik de, publisistika şöbəsinin müdürüydüm.
Qobustan jurnalında da.
Yo, Yusuf Səmədoğlu Azərbaycan jurnalında. Mən Azərbaycan jurnalında qəribədir ki, Azərbaycan jurnalına, demək mən Qobustan jurnalına baş redaktor keçməli idim. Anar dedi ki, Anar deyəndik ki, baş mən olmayayım qanunla. Ne çəkilər orada işləmişdim. Anara dedim ki, qoy gedim şeyə, məzuniyyətə gələndə şey gələn. Mən gedib gələnə gəlin Fikrət Qocanı qoymuşdular. Fikrət Qoca bilmirəm özü nə cür o savadla, o ağılla razılaşmışdı. Onu qoymuşdular. Fikrət Qocanın da yeri boşalmışdı Azərbaycan Jurnalında şehir şöbəsinin müdürüdür. Anar dedi, hələli yora git, bu sənin üçün vəzifəyə gəlmək olmayacaq. Fikrət qoca dedi ki, mən xəstəyəm, hələ qobustanda şey edirəm, onu istəyirdim payez özürə katib şey edəm. Ged ora, sənə sonra fikirəşərik haqqında. Mən də gəldim Yusifin yanına, Yusif orada bütün nə qədər şeylər yığılmışdı, orada cavab yazılmamış ki, ora gündə operativ şöbədə Yusifə dedim, mən burada işləyəmərəm, çünki heç Yusif özü də məni götürmək istəmirmiş. Yerimə rəhbər Salahzadəni götürmək. Anara demişdi. Anar da demişdi ki, mən buna sözü Qobustan jurnalına gərək olaydı. İndi söz vermişəm ki, bura getsin. İndi bu şey eləyəmərəm. Onda gərək mən də istifa verəm. Nə isə mən dedim onda publisistikaya. Publisistikadan dilsuz vardı. Onu gətirdilər şehir şöbəsinə. Mən publisistika şöbəsinə müdür oldum. İşçim kim olsa yaxşı idi. Sirus. Sirus da sonradan Əliyevə, Heydər Əliyevə deyirdi ki, ikimiz də vəzifədən çıxdıq. Falan. Halbuki sən hara, o hara, sən maralla, mən maral. Sən burada ədəbiyyatçılıqdan çıxmışdın. Özə qəribədir ki, Allah rəhmət eləsin ona. Boşboğazlıqdan bir dənə faydalanan adam oldu. Heç bir yaradıcılığı, heç bir şey yoxdur. Ancaq nə qədər deyirsən, danışdın. Belə.
Bəs sizin... Vaqif Səmədoğlu ilə bir dostluğumuz
var. Vaqif Səmədoğlu ilə çox dostluğumuz rayonlara.
Bəs necə oldu körlandı Vaqif Səmədoğlu? Az qala hər müsahibənizdə bir nəsə bir neqativ şey deyirsiniz Vaqif Səmədoğlu haqqında. Necə oldu körlandı o belə?
Ən axır neqativ sözü bu yaxından demişəm. Bir yalançı bir xalq vəkili var. O da bunun yubileyinə gedirdi bu yaxından. Dedim ki, mən getmirəm. Qazaxdan bir dəli fason şair var elə küçələrdə də. O mənə gəldi, yaxınlaşdı ki, sən qardaşının ruhu, o dəvətnaməm var, bir mənə buraxmırlar. Dəvətnaməm ona verdim, dedim ki, ged elə ora sənin yerindir. Onu göndərdim, həmən o xalq şeyi də yamda idi, o yalancı xalq elçisi zad. Ona dedim ki, dedi, bəl sən niyə böyülədin? Dedim, elə sənə bir təklifim olacaq. İmkanın olsa Vaqifə deyərsən, sən də Vaqif də xalq şairliyindən imtina edib xalq artisti ad alın. Bu, bilirsən, istiadlı adamdır. O, Səməd Vurğun elə bil ki, istiadını ona da Yusif Səmədoğluya da miras qoyub getmişdir. Bunların istiadına heç kəs söz deyə bilməz. Amma bir də bir artistlik var. Mən o artistliyi onda çox gördüyümə görə, hətta sonra qəzetdə yazmışdım ki, müsahibələrimin birində ki, belə inanmıram Vaqif Səmədoğlunun bığlarının düz buğ olmağına, qorxuram ki, onlar da parik ola. Belə bir şeylər də demişdim. İntihası bu müsahibə zad azaddır demişdim də. O da
amma bilirsiniz ki...
Qazağın Ögey elçisi bir səhifə mənim intervyum çıxmışdı. Və orada Vaqif Səmədoğlu yaxşı at kimi kişiniyə bilir. Bir də Fikrət Qoca məndən soruşdu ki, bu yaxşı at kimi...
Siz deməli... Yusif Səmədoğlu indi xəstədir, bilirsiniz.
Vaqif Səmədoğlu.
Vaqif Səmədoğlu indi bilirsiniz ki, o xərçəng xəstəlidir. Bəs ona baş çəkdinizmi?
Mən demək, Vaqif Səmədoğluya baş da çəkdim, şeyə getməmiş, belə uğur da dilədim. Amma demək, bir də deyirəm daha, Qazağın Ögey elçisinə bu demək, bir dənə onun ümumçüsümü oldu ki, bir dənə atasının harada yaşadığını bir maraqlanmadı ki, bir lövfə vurdular ki, burada Səməd Vurğun yaşayıb. Onların hamısını mən bilirəm, çox təəssüf ki, Qazaqda yalandan poeziya evi açırlar. Ancaq bu dəqiqə poeziyanın ən az sevilən yeri, ədəbiyyatın ən çox süquta uğramış yeri Qazaqdır. Bu da bu heç bir fəaliyyət olmadı. Mən də o məqaləmdə yazmışdım ki, heç olmasa bu deputatlığı dövründə Qazaq dilboz atlarının şöhrətini qaldırıb onlara baş-başa verib beşik kişnəsin. Təzə bir dövrə gələk, elə keçmiş.
Vaqif bəy, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin qurultayı oldu və o həm səsçi ilə yadda qaldı ki, Məhəmməd İsmail qurultayda çıxış elədi və etiraz bildirdi ki, niyə alternativ fikirli insanlar burada yoxdur və Çingiz Hüseynov, İsraildə yaşayan yazıçımız Yazıçılar Birliyindən istifa verdi Bəs siz necə düşünürsünüz? Siz əvvəl onu soruşum ki, siz çağırılmışdınızmı qurultaya?
Mən 91-ci ildə yazışlar biletimi filarmoniyada keçən o qurultayda atıb çıxmışam. Və yazışlar birliyi haqqında da fikrimi demişəm. O demək APA televiziyasında da indi bir şey deyim. Daha bax məsələ anlara bir cavabımı vermişdim. Onu biraz yenə də sadalama, yada salmaq istəyirəm. Bu anar üçün də məlumdur, oxucular üçün də məlumdur. Anar müsahibələrindən birində demişdi ki, bunlar başa düşmürlər ki, yəni mən, yəni Ramiz Rövşən, yəni Seyran Səxavət, yəni azmaz istiadı olan Azərbaycan ədəbiyyatı üçün can yandıran adamlar başa düşmürlər ki, prezident təqaüdü yazıçıların ictimai sosial vəziyyətinə görə yox, istiadına görə verilir. Mən də buna cavab vermişdim ki, bunun atası, anarın atası Rəsul Rza rənglərin simfoniyasını yaradıb. Anar da rənglərdən yalanları üçün istifadə edir. Ondan sonra 7 adamı şey eləmişdim ki, bunlar hansılar istiadına görə alıb. Məsələ, tutalım, Xeyrəddin Qocamı istiadına görə alıb ağ yalan. Mənsur Vəkilov Rusdilli şeirlərindən araq qoxusu gələn, Allah rəhmət eləsin. O mu istiadına görə alıb, qırmızı yalan. Belə-belə 7 rəngli anarın yalanlarını şey eləmişdim. Anarın indi o qəribədir ki, o APA televiziyasında da dedim, qəribədir ki, mən bunun belə vəzifə xəstəsi olduğunu ağlıma gətirmirdim. Mən anarla 9 il Qobustan jurnalında işləmişəm, onda belə normal adam idi. Bu artıq xəstə olub. Onu hətta orada biraz təhqiranı demişdim ki, bunun barmaqları artıq vəzifədən yapışmaq üçün caynağa çevrilir. Belə qədər, sən indi bu dəfə də əvvəllər onun yerinə başqa bir adam var idi. Məsələ, Əkrəm Əylisti məsələ real namizəd idi. Əkrəm Əylistinin də həmən o povesti 2007-ci ildə 3 povestdən bir yerdə çap olunmuşdu. Bunun prezident aparatında xəbəri var idi. Bunun bütün
hansı povestdən?
Həmən o
daş
yuxular. Bunun hamının xəbəri var idi, anarın da xəbəri var idi. Amma Rüstəm İbrahim bəy bu barədə yazdı. Birinci dəfə bu rəqibini sıradan çıxartmaq üçün bax, bu kampaniyanı başlatdı. Özü də dedi ki, 800 dəfə tənqid olunan adam dedi ki, mən 800 dəfə tənqid olmuşam, bu dəfə verməyəcəm namizədliyimi. Ki, tənqid olunmasın şeylə, amma qurultaya bir 10 gün, 15 gün qalmış dedi ki, mən 15 ildə işləyə bilərəm. Bu cür vəzifəni neynirsən, bax, qoy cavanlar. Mən orada dedim ki, doğrudan da 25 ildir bir dənə nəsrimizdə Yusif Səmədoğlunun qətl günü Biləcərdən o yana keçə bilib Rusiyada ilin ən yaxşı romanı mükafatını aldı. Bu yaxşı ilə hara gəldi özünüzü, hara əsərlərinizi, hara gəldi Çingiz Abdullayevi, onu Əkrəm yaxşı demişdi ki, bu Azərbaycanı vaxtı ilə Ağdam çaxırına görə tanıyırdı piyanistkalar, indi də bunun o Ağdam çaxırı təsirli o fantastikasına görə şeylər. Kül olsun Azərbaycan nəslinin başı. Belə bu cür ədəbiyyat, bu cür şey olmaz axı. Bu cavanlara verin meydanı, qoyun. Niyə qorxursunuz? Nədən qorxursunuz axı? Qoyun, elə gözəl cavanlar var ki, qoy gəlsinlər, ədəbiyyatı şeyləsinlər. Valla bunu demək, ədəbiyyatımızın 25 ildir sərkərdəsi anlar hesab olunur. 25 ildir də. Bu 25 ildə ədəbiyyatımız elə hesab elə ki, işğal olunur. İndi mən, bax, sizə deyim də, demək, çox haqlı olaraq, demək, ictimai televiziya o xəbərlərə başlamamışdan qabaq çox haqlı olaraq deyir ki, Azərbaycan torpaqlarının bu qədər faizi işğal olunur. Və BMT-nin də 4 qətnaməsi var, bunlar da yerinə yetirilmir və dünya ictimaiyyəti də bu biabırçılığa dözür. İndi mən də demək istəyirəm ki, bu 25 illik bunun fəaliyyəti dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının 80% istedadsız adamlar tərəfindən işğal olunub. Bu biabırçılığa da Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti dözür. Bu biabırçılığa. Onu da deyim ki, mənim çox xoşuma gəldi ki, o Soçidə birinci dəfədir ki, rəhbər, birinci dəfədir o elə Putinin yanında və Sərkisyanın yanında dedi ki, Azərbaycan torpaqlarının bu qədəri işğal olunub, işğalçı elədi və bu həqiqətlər doğrudan da mənə elə gəlir ki, çox gözəl, çox belə yaxşı reaksiyası olacaq xalqın qarşısında. Demək olar ki, xalqın qarşısında öz cəsarət imtihanını İlham Əliyev verə bilir.
Vaq, bəs siz bayaq demə daş yuxular romanı haqqında danışdınız, povest kimi danışdınız
Hə.
onun haqqında. Siz ona münasibətiniz necədir? Və o çıxdı, xeyli etiraza səbəb oldu.
O demək ki, mən ona bir dəfə intervyu verib dedim ki, bu məsələlər Azərbaycan ən çox bu sahədə itki vermiş demək xalqdır. Demək şairini itirmiş, yazısını itirmiş 37-ci ildə. Çünki 37-ci ildə nəinki Bakıda Azərbaycanın rəhbəri NKVD rəhbərliyində ermənilərdir. Hətta Azərbaycanın bütün rayonlarında NKVD-nin rəhbərləri, KGB işinə baxanlar hamısı ermənilər idi. Bunların da məqsədi, çox böyük məqsədləri vardı ki, Azərbaycanı pan-türkist bir dövlət kimi mərkəzə tanıda bilsinlər və Azərbaycan xalqını müharibə ərəfəsində Türkiyə SSRİ-yə xəyanət eləyə biləcəyini sübut edib Azərbaycanı sürgün elətdirsinlər. Və bunların proqramı oydu, o proqram üzrə də bizim nə qədər yazıçılarımızı şey edirlər və Azərbaycanlı alimlərimiz, şairlərimiz də o xalq düşmənlərinə ekspert kimi ədəbi ekspertliyi eləyirdilər. Yaxşı, indi hemen şeyin təcrübəsi indi də gəlib çıxmışdı. Əkrəm Əylisi əgər əsərdə cinayət işlədibsə, bunu inzibati orqanlar məşğul olmalıdır. Əgər elə bir cinayət yoxsa, verin ədəbi tənqidin şeyinə desin. İndi ədəbiyyat nəzəriyyəsinin müəlliflərindən biri Mir Cəlaldır. Mir Cəlalın ədəbiyyat nəzəriyyəsinin obrazların sözlərinə müəllif cavabdehlik daşımır. Əkrəmin də iradlarının çoxu obrazların dilindən verilib. Amma onu da deyim ki, burada ifrata varılıb. Ha. Obrazların dilindən də çox xalq
Evet,
şey
evet.
olur. Bu ifrat artıqdır. Amma yani deyirəm ki, bunu bu cür şey eləmək, məsələn, eləyə qalsa, demək, Sakit Don əsəri Şoloxovun əvvələn obrazların dilindən Sovet hökuməti söylür də, hələ Stalinin vaxtında. Üstəlik də əsərin qəhrəmanı Ağqvardiyaçıdır. Yaxşı, bu biraz bunun bədii tərəfinə də fikir verin. Biraz Əkrəm Əhlisinin əvvəlki yaradıcılığına da fikir verin. Nə oldu bunu? Özü Əkrəm Əhlisi Əylis ləqəbini götürəndə bu Əylis kəndinin bələdiyyəsində icazə alıb götürməmişdi ki, onu Əylis kəndi də öz oğlundan o dəqiqə imtina edib onu ögəyləşdirdi və Əkrəm Naibov elədilər. Əkrəm Əhlisi o ləqəbi hamının götürməyi, nə götürməyi azaddır şeydir.
Siz oradakı romandakı hadisələri yəni Bakıda o vaxt yaşayan bir adam kimi təsdiqləyirsiniz.
Əkrəm Əhlisinin bu povestini, deyirəm, xəbərləri var, üstünü vurmamışdılar. Gərək bu dəfə də üstünü vurmadılar. O da gərək onu Azərbaycanla ermənilərin indiki bu cür münaqişəmiz dövründə onu çap etdirməyib, o müttəfiq şəklində mətbuatın.
Amma mən sizə başqa sual verdim. Mən sizdən soruşuram ki, siz ümumilikdə o romanı müsbət qiymətləndirirsiniz. Yəni bilmək istəyirdim ki, siz də həmin dövr Bakıda yaşayıbsınız və orada hadisələr var ki, ermənilərə qarşı törədilən bəzi hadisələr var. Siz onları yəni necə düşünürsünüz? O hadisələr gerçəkliyə aid idi, yoxsa bu sadəcə belə bir yazıçı təxəyyülü idi?
Ədəbiyyat umumiləşdirmə deməkdir. Onların çoxu umumiləşdirilmiş ədəbiyyat malı deyil. Ədəbiyyat malı deyil. Mən də ona görə bayaq dedim ki, bunlarla məsələ bunu bu cür inzibati tədbirlər görülməməlidir. Bunu ədəbi tənqidin öhdəsinə buraxılmalıdır bu əsər. Ədəbi tənqid bu dəqiqədə öz fikrini deməyi, müzakirə açıb müzakirəni davam elətdirməlidir. Eləyə qalsa Əkrəmdən qabaq Qrant Motavasyan var, Əkrəmin də dostu olub. Qrant Motavasyanın bütün hekayələrində bizə, yəni türklərə, Azərbaycan türklərinə rəğbət aşıb daşır. Hə. Onda gərək ermənilər Qrant Motavasyanı asaydılar. Onunla mən neçə illər bir yerdə dincəlmişəm Krımda, ailəvi dincəlmişdik və o mütərəqqi adam idi həqiqətən. O, mən ondan bir dəfə soruşdum ki, William Saroyanla dostluq edirdi. William Saroyan da, o da gör ermənilər hər yerdə ermənidirlər. Öləndə vəsiyyət eləmiş ki, onun külüyü iki yerdə dəfn olsun. Bir Los Angeles'da, bir də Komitas'da erməni. Bəlkə də yan adam iki dənə qəbri var. Hə, ona da Grant'dan soruşdum ki, o ermənicə bilirdi mi? Deyir, yox, üç dörd kəlmə bilirdi, yaxşı ki, bilmirdi. Deyir, Ermənistanda deyirdi, erməni kimi yaşamaq çox çətindir. Bu manyal xalqdır. Bundan yuxarı şəkildə ziyalı kimi durmaq çox çətindir, deyir. Hə. Ona Grant hətta bunları da deyirdi. Yəni O bunları etiraf edirdi hamısını.
Mənə maraqlı sizin öz yaradıcılığınızla bağlı çox az danışdıq. Siz bir dəfə söhbətimizdə demişdiniz ki, sənsizlik, mənsizlik, onsuzluq adlı bir roman yazıbsınız.
Bu dəqiqə onun elektron şey o yazdırmışam artıq onu. Biraz çox səhvlərlə yazılıb vermişəm düzəlişə. Demək bu mənim elə hesab elə ki, özümün qu nağməm hesab edirəm də. Məsələn bu qədər nəsr yaradıcılığım var, bu qədər şey var. Mən bunu elə bir ki, ürəyimin qanunla yazmışam. Bu bir hekayə, bir povest, bir roman birləşir, bir vəhdət təşkil edir. Üçünün də məsələ qəhrəmanı Ceyran Çöl deyilən yerdəndir. Mən Qazaq da bu dəfə yazmamışam, Ceyran Çöl yazmışam. Qazaqdan yazan adının Qazağın adını çəkəndə Məzəmin məzəlisi yazmışdım da Mərkəzi Komitəyə nə qədər məktublar yazdılar əleyhimə. Halbuki Məzəm kimi kiçik kəndləri, saf kəndləri şəhərlərin fırıldağına qarşı qoymuşdum. Halbuki onlar da gəlib şey eləmişdilər ki, Məzəmlər Mərkəzi Komitəyə yazmışdılar ki, Vaqif Nəsib bizi ələ salıb, əlimiz, ayağımız içdən soyuyub, filan oyan, bir yan, belə. İndi ona görə Ceyran Çöl yazıb canımı qurtarmışam və bu bilirsiniz nə cürdür? Burada bəşəri problem qoymuşam ki, bu dünya əzabı, bu dünya doğrudan da nə qədər şeylər gedir, bu dünyaya gəlmək və gəlməmək. Əgər doğrudan da ruh əbədidirsə, elə bunu elə birbaşa ruh həyatı yaşamaq daha şərəfli filan. Birinci hekayə atsızların ad günüdür, o abort olunmuş uşaqların dünyasıdır, güya bunlar yaşayır, bunların öz dünyası var filan uyan bir yan. Bunu da abort elətdirən adam, o da Ceyran Çöllüdür. O, bu əzabı, əziyyəti o yaşayır, o da pilotdur. Məsələ, ora. İkinci məsələ, ki, bir adam var, öz lal həyatı yaşayır. Məcbur olub, dili olula lal həyatı yaşayır. Belə, bunlar da hamısı üç dənə zamansız, hər biri üç intervi ilə başlayır. Zamansız, məkansız üç intervi ilə. Məsələ, birinci də sual verilir, tutalım ki, Ömər Xəyyama ki, ey həm şair, həm riyaziyyatçı olan Ömər Xəyyam, şair kimi dünyanın ekvator adlı kəsr xəttinin sürətində, əlində badə Ömər Xəyyam, məxrəcində, əlində xətkeş Ömər Xəyyam. Bu həyatdan siz bir altından üstünə bir şey başa düşdünüzmü? Elə belə uzundan qulağından Ömər Xəyyamın intervüsünü deyim ki, şair kimi deyir ki, bu çaxır, bu şərab Xəyyamın çaxırı deyil. Bu əyyam zamanın naxırı deyil. Əbədi deyilsə olum dünyada, ölüm bu dünyanın axırı deyil. Bu, sonra riyaziyyatçı kimi deyir ki, bütün məsələləri, misalları, hamısı nəyi var, bir-birinə vurdum, çıxdım, üstə gəldim, hamısının cavabı sıfıra bərabər oldu. Yəni sonsuzluğa, yəni sənsizliyə, mənsizliyə, onsuzluğa. Sonra hətta şeydə var, o axırda o şeyirəm ki, dünyaya gəlməmək. İbrahim Topçubaşıyan suallarının birində deyir ki, bu, siz dünyaya bir də gəlsəydiniz, hansı sənəti seçərdiniz? Deyir, dünyaya gəlməmək sənəti. Arif Abdullahzadənin qəbir üstündən cavab var. Deyirəm, bu qəbir üstü cavabdır. Deyir, tövbə bu dünyaya gəlməyə tövbə. Bir də bu dünyaya gəlməyə tövbə. Və Vaqif Səmədoğlunun intervyusundan qutarır ki, saxlayın yer kürəsini, düşmək istəyirəm mən.
Təşəkkür edirəm Vaqif bəy.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sinəmi boşaltmağa imkan verdiniz.
Sağ ol.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan cənnəmə
oxu.
Yox, sən təhqirə
gəlmə. Mən söhbətəndən getmirəm. Mən səninlə danışmıram.
Yox, paşayla xüsusi mənim namım yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.